habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimo Isniinta bisha September ee sanadka 2023 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ee ku soo qaadeen tuulada Daru Nicma.
Waana laga caabiyay, waana laga hortagay si ciidanka deegaanka ay ku mid ka dowladdu iskarabsanayaan dharbaxsha lagula dhiftay meydkoora iyo dhaawacoora iyo si fiicana loo dharbaaxay. Waana laga caabiyay, waana laga ceyriyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kulan ka dhacay qurbaha oo loo soo jeediyay Soomaalida wadahadal in uu dhexmaro.
Soomaalidu waxay dhahaan aan wadahadalna waan heshiino. In la furo wadahadal, in idea la isdhaafsado, dad badana imaadeen oo dhallinyaro leh oo dhexdhexaad leh oo waayeel leh, ideadii iyo maskaxiyaha la isku darsaday, waxaana la soo jeediyey solutionna badan iyo ma garanaysaa xalal badan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Isniinta maantay taa sheegay in heshiiska qamadiga ee uu ogolaanayay Ukraine in ay si badqab leh u dhoofiso badarka badda madow aan dib loo soo celin doonin ilaa ay reer galbeedka ay ka soo baxaan, ayuu yiri waajibaadkooda ah inay fududeeyaan dhoofinta beeraha Ruushka. Putin ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu wada hadal la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale xubno ka tirsan qaramada midoobay. Heshiiskaasi ayaa loo arkaa mid muhiim ah, una ah muhiim saadka cuntada adduunka, gaar ahaan dalalka Afrika, Bariga Dhexe iyo Asia. Ukraine iyo Ruushka ayaa ah kuwa ugu badan ee keena sareenka, saliidda, gabbaldayaha iyo badeecooyin kaleeto oo ayaga gaar ku ah oo ay ku tiirsan yihiin wadamada soo koraya. Laakiinse Ruushka ayaa diiday inuu kordhiyo heshiiska bishii Luulyo, isaga oo ka cabanaya in heshiiskaasi la ballan qaaday uu meesha ka saarayo caqabadaha dhoofinta Ruushka ee cuntada iyo bacriminta aan weli la ixtiraamin. Wuxuuna sheegay in xanibaadaha maraakiibta iyo caymiskuba ay dhibaato weyn ku noqon karaan ganacsiga beeraha ee Ruushka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay Axadii toddobaadkan in guddiga madaxa bannaan ay ogaadeen inaysan jirin cadeymo ku filan oo muujinaya in marka Ruushka uu leeyahay uu hubka ururiyay Koonfurta Afrika islamarkaasina uu Ruushka u diray. Ruben Brigetti, safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, ayaa bishii May ku eedeeyay dalkaasi in markab laga leeyahay dalka Ruushka uu ku soo xirtay saldhigga ama badkada ciidamada badda ee Simonstown ee ku dhow magaalada Cape Town, isla markaasina uu qaaday shixnad hub ah oo loo qaadayo Ruushka. Mid ka mid ah eedeymahaasi loo jeediyey ayaa waxa uu ku saabsanaa sahayda hubka ee Ruushka oo aan si aan la xaqiijinin la sheegay in dalkaasi looga dhoofiyo. Hase yeeshee, maanta madaxweynaha dalkaasi Koonfur Afrika ayaa sheegay in guddigii ay waxba kama jiraan ku tilmaameen arrinkaasi. Ciidamada Kurdiyiinta ay hoggaamiyaan Kurdiskaasi ayaa gurmad u diray bariga gobolka Deerul Ezer ee dalkaasi Suuriya Isniinta maantita ah, iyadoo ay socdaan dagaallo maalmahan socday oo ay kula jireen dagaalyahanada carbeed oo daacadda u ah sarkaal u dhashay dalkaasi oo la xiray, sida uu u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP wakaaladaasi. dagaalkaasi ayaa qarxay kadib markii ciidamada SDF loo yaqaan ee Mareykanka uu taageero ay xabsiga dhigeen Ahmed Al-Khabil oo ah madaxa golaha militariga ee Darul Uzur 27kii bishii ina dhaafta ee Agoosto. Rabshadaha ka dhacay dhowr magaalo iyo tuulooyin oo ka tirsan dhulka Kurdiinta ay maamulaan ee gobolka Darul Uzur ayaa waxa ku dhintay 17 qof oo u badan dagaalyahanno, sidoo kale tan ay ku jiraan dad rayida. Afayeen u hadlay kooxdaasi SDF leena yiraahdo Farxad Shami ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in ciidamadoodu ay isku dayeen inay dejiyaan xaalad deegaanka oo ay magaaladii ugu dambeysay oo ay ku sugnayeen dagaalyahanada daacadda u ah Khabil ee tahay iyaduna. Dalka Nigerna isniinta maanta waxaa dib loo furay hawadeeda ku dhawaad muddo hal bil ah markii ay ku soo rogeen xayiraad kadib afgambigii military ee bishii Julaayo, sida ay sheegeen wakaaladda wararka ee rasmiga ee laga leeyahay dalkaasi Niger ee magaceeda loo soo gaabiyey AMP. Kadib markii xukunka ay la wareegeen 26kii bishii Luulyo, hoggaamiyaasha afgambiga ayaa xiray hawada dalkaasi ka hor inta aysan dib u furin 2 Agoosto talaabadaasi oo dib loogu soo rogay isla 6 Agoosto xayiraad kadib markii wadamada gobolka ay ku hanjabeen inay faragelin doonaan militariga faragelinta ku sameeyey xukuumaddii rayidka aheydna awoodda ka xayuubiyey. Hawada jamhuuriyadda Niger ayaa maanta furan, waxayna tahay mid duulimaadyada ganacsiga ee dadka caalamiga ahba ay imaanayaan. Sidaas waxaa lagu yiri war qoraala oo hay'adda ka soo baxay, isla markaasina uu ku saxiixnaa afayeenka wasaaradda gaadiidka, asagoo intaas ku daray in sidoo kale tan dib ay u bilaabi doonaan adeegyadii dhulka. Waxay intaas ku darayaan in hawada Niger ay weli xiran tahay dhammaan duulimaadyada militariga marka la eego ee iyagu aanan shaqulku ku lahayn waddankaas. Si warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. Habeen isniin oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da idaacadda Fiidnimana. Waxaa idiin tabinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Aan ku bilowno ee wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada dowladda ee ku sugan tuulada Daaru Nicma ay iska difaaceen weerar uga yimid kooxda Al-Shabaab, saaka khasaarena loo geystay iyaga. Dhinaca kaletan ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen Daaru Nicma. Haddaba sida dagaalkaas uu dhacay ayaa wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Runirgood oo ay tuuladu hoos timaado, isla markaasina Macalin Muxudiin Maxamuud kulmiye uu wax ka weydiiyey.
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي مانتا فرتي ساع يو باركي اي صورين ديغان كدارو نعمو اما بلد كدارو نعمو نمان كعادو قايو دقر قباياشا ها ويرقات ما هي كسوقا دين حلقاس فرتي ساع ومالمت مركا وانا لقا عابيي وانا لقا هرتغي سي عيدان كديغان كيدكمد كدولدو اسكرب سانا يانا در بحشا لغولا دفتي meed koora iyo dhaawacoora iyo si fiican loo dharbaaxay waana laga caabiyay waana laga ceyriyay.
Macalin Muxdiin, dagaalka imisa saac ayuu socday? Maxaase nooga sheegi kartaa khasaaraha xaggiina idin soo gaaray?
Dagaalku cabaar uu socday ilaa adiga 1 saac iyo bar iyo ilaa 2 saac ku dhowaad uu socday oo qaatay intaasuu leysku hayay. Marka waa haddii dagaal la galo waa la dhimanayay, waana ku tashanaa nagana dhimano, waana u bareernay. Haddana wiilal naga dhintay waa jiraan oo geesiyaasha deegaanka iyo degmadaba ah. Marka wiilashaas annaga naga shahiiday, waxaan leenahay sabar iyo iimaan. Allaha ka sabar siiyo waalidkii iyo walaalkii iyo shacabka deegaanka iyo degmada intaba. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Annaga hadda xaqan ku taagannahay, waana ku talagalnay inaan xaqa ku dhimanno. Marka taasi midaasaan ka leahay. Tan kalena hadda annagaa joogna degmadii iyo meesha la yidhaahdo Daaru Nicmo, ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladdu iskarabsanayaana hadda gacanta ku haya, sidii fududaana looga caabiyey loogana ceyriyey. Haddana annagaa ku sugano joognaad waa la yidhaah.
Ciidamada dowladda ma gurmad bay idinkugu yimaadeen? mise markii hore ee dagaalku bilaabanayayba waa ay joogeen?
Ciidamada dowladduna waxay noogu yimaadeen gurmad. Dagaalku waxau dhex maray ciidamada deegaanka oo macawisleyda oo meesha wax badan ka dagaalamaya Daaru Nucmo iyo nimanka la yidhaah khawaarijta Al-Shabaab. Dagaalku iyagoo dhex maray dareertu ciidanka dowladduna gurmaday ku yimaadeen oo gurmaday noogu yimaadeen. Markii gurmadka ay ogaadeenna iyagana dibay uga baxeen oo waa jabeen oo weesaga baxeen. Horaana loo daba kacay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku horey u daba kaceen, wax badanana iyagana dagaalka uu u geysto khasaare badana ku gaaray, dhimasho badan iyo dhaawacyo badan oo ay baabuur ku daldasheen ay qaateen. Marka haddana annagaa joogna degmada iyo meesha la yidhaahdo Daaru Nucmo, ciidanka dowladda iyo midka macawisleyda deegaanka isgarabsanaya hadda ku sugan.
Guddoomiye warar ayaa sheegaya in masaajidka Daaru Nucmo madaafiic lagu garaacay maanta. Arintaas maxaa ka jira?
Xasan, masjidka horow dhaawac u ahay oo ay u burburiyeen, marka haddana dhib kale mar kale u sii geysteen. Walow uusan hadda burburka hore uusan lixaad ku dhammayn, hadda maanta waxaa gaaray, balse haddana maanta iyagoo mar walba waa bilaabaan masjidka. Marka maantana haddana dhibaato kale u geysteen oo horleh, horena hadda wuxuu ugu ahayba iyagaa burburiyey. Marka waa jartaa arintaas masaajidka inay maanta dhib u geysteen.
Ugu dambeyntii, Macalin Muxdiin, maxaad kala socotaa wararka sheegaya in duqeymo maanta ay ka dhaceen deegaano ku xeeran degmada Runirgood?
Duqeyntu waa jartaa, laakiin xoogaa yara waxaad moodaa dhinaca isasaarka oo soonka Ceel Cali Axmed iyo Ceel Bacad iyo dhinacaas oo shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay isaga dhow yihiin iyo Galgaduudba. Isasaarkaas ayay duqeyntu dhinacaasay maanta aheeday, meelo lagu tuumaayey oo fadhiisima iyo ay ku soo dhuumaleystaan ayaa duqeyntu ka dhacday, waa jirtaa. Marka waxaan leeyahay xasanow, madaama madaxweynihii uu hadda joogo degmada Maxaas, madaxweyne goboleedkana isagana uu sidoo kale maalmahan abaabul uu ka waday tuulooyinka iyo degmooyinkan shabeellada dhexe, haddana uu naftiisa aadanbaal joogo, oo madaxweynayaashii qaranka iyo kii dowlad goboleedka isteedka iyo taliyihii xoogga iyo hoggaanadii dhammaan ay joogaan furunta. Waxaan rajaynaa in degmada Runurgood howlgalku uu si toosa uga bilaabo doono. Shacabka degmada Runurgoodna waa diyaarsan yihiin oo kabaha ay ku taagan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha Runurgood, Macalin Muxdiin Maxamuud, kulmiye uu ramayay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa u muuqda in uu ka baaqan doono shirka kooxda G20 ee toddobaadka dambe ka dhacaya dalka India xilli xiriirka labada dalna uu marayo meel xasaasi ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa war qoraal oo kooban oo isniinta maantita daabacday waxay ku sheegtay in Xi beddelkiisa shirka G20 ka dhacaya uu tagi doono toddobaadkan soo socda uu ku matali doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa u sii xumaanayay muranka dhanka suuhdinta ee ka dhex jira labada dal, iyadoo saddex sano ka hor ay xiisadani isku beddeshay isku horimaad ka dhacay gobolka Ladakh oo ay ku dhinteen 20 askari oo Hindi ah iyo 4 askari oo Shiinays ah. Taasi ayaana noqotay colaad muddo dheer ka socotay dhulka buuraleyda ah, halkaasi oo dal walba uu dhigay 10,000 oo ciidamo militari ah oo ay taageerayaan madaafiicda, taangiyo iyo diyaaradaha dagaalka. Khilaafka ayaa sidoo kale salka ku haya ganacsi iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee sii xoogaysanaya ee India ay la leedahay dalka sida weyn ay Shiinaha isku hayaan ee Mareykanka. Hindiya ayaa dhowaan noqotay dalka ugu dadka badan caalamka oo ay Shiinaha kaalintaasi kala wareegtay, waxaana labada dal ay yihiin kuwo ku loolama dhanka tiknoolojiyadda, sahminta hawada sare iyo sidoo kale ganacsiga dunida. Mar la weydiiyey sababta Xi uu uga qayb geli waayey shir madaxeedka, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning waxa ay diiday inay ka jawaabto. G20 waa madal weyn oo loogu talagalay iskaashiga dhaqaalaha caalamiga ah. Shiinuhu wuxuu had iyo jeer muhiimad weyn siinayaa oo si firfircoon uga qayb qaataa howlaha khuseeya, ayay Mao u sheegtay wariyaasha. ra'iisul wasaare Lin Qiang ayaa faahfaahin ka bixin doona fikradaha Shiinaha ee ku saabsan iskaashiga G20 kor u qaadi doona G20 si loo xoojiyo wada jirka iyo iskaashiga iyo wada shaqeynta wax looga qabanayo caqabadaha dhaqaale iyo horumarinta caalamiga ah ayay tiri waxa ay sheegtay in Shiinuhu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dhammaan dhinacyada si hab wada jir ah kor loogu qaado guusha shirka G20 iyo inuu gacan ka geysto horumarinta dib u soo kabashada xasiloon ee dhaqaalaha adduunka iyo horumarka waara taliyaasha ciidamada Shiinaha iyo Hindiya ayaa kulmay bishii hore waxayna ballan qaadeen inay ilaalin doonaan nabadda iyo xasiloonida xuduudka ay ku muransan yihiin taasi oo u muuqata dadaal ay dhinacyadu ku doonayaan inay xaaladda ku dejiyaan Hindiya iyo Shiinaha ayaa dagaal uu ku dhex maray xuduudkooda 1906-kii iyadoo Hindiya ay maamusho dhulka la dakh oo Shiinuhu gabigiis sheegto Hindiya ayaa sheegtay in xadka labada dal uu dhirirkiisu yahay 3488 kilometer laakiin Shiinaha ayaa intaasi aad uga hoos mariya Shiinaha ayaa sheegtay ilaa 90,000 oo kilometer oo laba jibaaran oo dhul ah oo ku yaalla waqooyi bari Hindiya oo ay ku jiraan Arunachal Pradesh oo ah gobol ay ku badan yihiin dadka buudhistaha Hindiya ayaa iyana sheegata in Shiinuhu uu ka haysto dhul dhan 38,000 oo kilometer oo laba jibaaran oo ku yaalla gobolka Aksai Chin Plateau oo Hindiya ay u aragto qayb ka mid ah ladakh halkaasi oo ay hadda isku hayaan labada dal Shiinaha ayaa dhanka kale bilaabay inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Pakistan oo ay Hindiya si weyn isku hayaan iyadoo uu ku taageersan yahay arinta gobolka Kashmir ay ku muransan yihiin labada dal dagaalada u dhaxeeya Shiinaha iyo Hindiya ayaa mar kale qarxay sanadihii 1967 iyo 1975 taasi oo keentay dhimasho badan oo labada dhinac ah tan iyo markaasi ayay labada dal galeen heshiis ay ka mid yihiin in aan hubla isku adeegsan inkastoo qodobkaasi uu mar dambe jabay marka laga tago saameynta ka iman karta xiriirka xun ee Shiinaha iyo Hindiya ka maqnaanshiyaha Shi ee shirka waxa uu sidoo kale meesha ka saarayaa suurtagalnimada inuu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa weli ku jira heerkii ugu hooseeyay inkastoo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken iyo saraakiil kale oo Mareykan ah ay booqdeen Beijing Shi ayaa awoodda gudaha ee dalkiisa maruuqsaday si ka badan hoggaamiyaashii dalkaasi soo maray tan iyo Mao Zedong waxaana uu kordhiyay doonistiisa inuu ballaariyo danaha dhuleed ee Shiinaha ee badda koonfurta Shiinaha iyo dhanka ismaamulka Taiwan oo Shiinuhu ku hanjabay inuu xoog ku qabsan doono haddii loo baahdo Shiinaha ayaa la daalaa dhacaya inuu dhaqaalihiisa uu ka soo kabto siyaasadaha adag ee uu qaatay si uu u xakameeyo COVID-19 ganacsatada ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka cawday jawi adag oo ay dalkaasi ku maalgashan karaan kagana ganacsan karaan Shi ayaan ahayn madaxweynaha keli ah ee ka maqan shirka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo wajahaya eedo dagaal oo la xiriira duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine ayaa sidoo kale ka baaqan doona shirka inkastoo oo Putin qorsheynayo in bisha soo socota uu booqdo Shiinaha oo isku dhow yihiin
warbixintii wakaaladda wararka AP ee qortay oo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu noo soo jeedinayay ayaa taasi ahayd afar caruur ah oo walaalo ah ayaa meena ay kula qarxday degmada Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ayada oo dhaawac uu soo gaaray culus wiil 8 jir ah sida uu sheegay Idris Jaamac Yasiin oo walaalo ay yihiin cunugaasi dhaawaca caruurtan ayaa hadda waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee Hargeysa sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
afartan caruur ah oo laba sano kana waaweyn ka ugu yarina uu 8 jir yahay ayaa miina kula qaraxday deegaanka Cadays oo ka tirsan degmada Dacar Buluq ee gobolka Maroodi Jeex dhaawaca 4 caruur soo gaaray ayaa dhakhaatiirtu sheegeen in mid ka mid ah caruurta uu yahay ka ugu culus kaasi oo labada gacmoodba qarxani miinadu uu gooyay isla markaana dhaawac culus uu ka soo gaaray indhaha iyadoo sidoo kalena saableyda gaar ahaan caloosha ay falaliyadii qaraxu si xun u waxyeeleeyeen Idris Jaamac Yasiin waxay walaalayeen caruurtan dhibaatadu ka dhacday waana dadkii telefoonka loogu sheegay masiibadan kadibna u gurmaday waxa uu warbaahinta la wadaagay sida ay wax ugu dhaceen caruurta.
Caruurta qadartan ay ku dhacday walaalaha nahay maanta abaarakoodi doornimaa lay soo sheeganiga oo dhilada lay soo sheegan oo berbero jooga. Kadib oon soo baxnay waxaan ugu nimid degmada liin daarbaruq ee laskeel. Kadib oon soo qaadnay oo adigu dhakhtarkii weynaa Hargeysaan keenay, adigu markaa waxa weeyaan iminka waxa ugu sii daran hal wiil baa iminka ugu sii daran labada gacmood iyo indhahaba ay ka tuurtay iyo halkan caloosha iyaguna nabaro waaweyn uu ka qabo oo caloosha ka neefsanayo. Markaa wax kastaba dee qadarta allah ayuu yimaadaana waxa weeyaan horta waa afar caruura annada ay la qaraxday afarta caruura saddex adugu inkuu iska ladayn adugu shaandhisay inuu jidhka waxa kaga yaala de faliidhadii oo dhan ilaa gacmaha ilaa jidhka oo dhan ilaagse iminka wiilka ugu darin waxa weeyaan wiilkan iminka dhakhtarka aynu ku hayno. Markaa waxa weeyaan isaga waxa labada gacmood iyo indhaha iyo adugu ilaa caloosha iyo waxaasoo dhan ilaa mindhicirada ay ku jirtaa walaadhay.
Idris ayaa sharaxay sida ay wax u dhaceen.
daarbuqunbuu ahaa oo dooxa ayay kasoo heleen miinada. Kadib dee ciyaalku wa ciyaal iska yaryar bay ahaayeen. Adugu markaa laba yaryar ayaa miinada soo qaaday sida lay sheegay. Kadib xaafadii bay la yimaadeen. Xaafadii markii kuwii rooroonaa labadan rooroon ay ku jiray iminka dhaawaca markii la yimaadeenna waxay ku yidhaaheen war waxaan waa miino malaaya iska tur. Isla markii lagu yidhi waa miino waxaan iska tur ayay baashu qaraxday oo ilaa iyo maalinimadii bay ka caraabaysanayeen baa lagaa wuxuu caruur yaryar midwa sideed jir midna waa koobiy toban jir. Markaa dee intaasunbu ilaahay ka wey.
Sida uu sheegay Idris Jaamac Yaasiin, caruurta aabahood dhowaan ayuu dhintay.
Raxmaan Raaximiin aabuhu wuxuu geeriyooday bisha shanaad 17-keedii Eedin maydii maalinba ka horreeyey. Alayhi Raxmaan Raaximiin sagaal caruur oo noo afarna oo kuma maanta dhaawaca. Marka waa qadarta Ilaahay wax walba uu nasiib ka samray.
Xasan Jaamac Xaashi waa ehelada caruurtan dhibaatadu ay ku dhacday, isla markaana wuxuu ka mid ahaa dadkii u gurmaday.
Waxay sida u dhaceen anagu gurmadkii gurmaday maxay tolay markii la saxday ku gurmadaan maxayn sida anagu ay noogu sheegtay hooyadeed hooyo markii markii meesha joogtay adigu miyiga waxa ka soo qaaday iyagoo arigala jooga ayaa lamdiyan baa ka soo qaaday kurigii la yimaadeen afar caruur oo walaalaa way haayeen dabeetanaadu siday ugu ciyaarayeen ayaa barti ugu faraxday adigu xaalad culus maxay tolay mid baa ugu daran.
Waxaa jira hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya ama ka howlgala gobollada kala duwan iyo degmooyinka Soomaaliland kuwaasi oo dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey ka waday mashaariic miina saarisa. Hase yeeshee marar badan haba u sii badnaadaan gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheere, gaar ahaan xilliyada roobabka waaweyni ay da'aan, waxaa soo baxa qaraxyada miinooyin ama hadhaaga hubkii xilliyo hore la isticmaalay xilliyadii dagaalada. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington, markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ila iska. Waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeysteen kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegaynaa dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Soomaaliya ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii ay u xaqiijin lahayd qorshe muddo soo socday oo ay ku doonayso inay ugu biirto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika. Xamse Aadan Xaadow waa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa halka uu ka soo bilowday iyo meesha uu haatan marayo qorshaha ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ugu biirto ururkan bulshada bariga Afrika.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyn adiga iyo baxda v o eda waa salaamayaa. Salan kadib, runtii proseskan wuxuu bilowday 2012-kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay termkiisii hore. Hase yeeshee xilligaas ma la dhammaystirin. Hadda markii dib loo doortay 2022-kii ayuu dib u cusboonaysiiyey codsigii ahaa kamid noqoshada bariga bulshada bariga Afrika. Wuxuu soo maray process January sanadkan bilowgiisii ayay xamar u yimaadeen wafdi ballaaran oo ka kooban urur goboleedka bariga Afrika EAC-da loo yaqaano. Waxay mariyeen waxa loogu yeero verification, inay Soomaaliya diyaar u tahay, shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdaba inay diyaar u tahay in ay ka mid noqoto bulshada bariga Afrika. verificationkii waa la qaaday, waxaa la geeyay golaha wasiirada oo ay ku qanaceen, kadibna waxaa loo geeyay madaxda madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay ururka dhaqaalaha bulshada bariga Afrika. Iyagana way ku qanaceen, waxayna fareen sekretariyaadkii iyo dalalkoodii in loo gudbo wejiga ugu dambeeya ee ah negotiation ama wada xaajood ku saabsan Soomaaliya qaabkii ugu binoqon lahayd. Runtii wuxuu ahaa wada xaajood aad u wanaagsan, runtii waxyaabo badan la isla meel dhigay. Muddadii halkaas Nairobi la wada joogay wada xaajooda dheer oo maalmo badan socday oo aada intensive u ayaa socday, dhammaadkiisiina waxaa lasoo saaray riboot. Ribootkaas ayaa la qaadi doonaa, waxaa loo geyn doonaa golaha wasiirada, kadibna golaha wasiirada markay ansixiyaan waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama madaxweynayaasha dalalkaas todobada ah ee ku bahoobay bariga bulshada Afrika. Kadibna waxaa la rajeynayaa insha allah dhammaadka sanadkan bisha December in uu gabagaboobo Soomaalina ay ka mid noqoto ururkaas ka kooban todobada dal iyo dalka sideedaad ku noqoto.
Hamza, ayaa ka warramaya faa'iidada ugu jirta Soomaaliya ku biirista ururkan?
Walaale, faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Faa'iidada ugu yar waxa weeye in travelka shacabka Soomaaliyeed uu u fududaado inay aadaan wadamadaas todobada oo sideeda ay ku noqonayaan, sidoo kale ganacsigooda inuu ka shaqeeyo goobahaas, alaabaha laga dhoo alaabaha Soomaaliya lagu sameeyo laga geyn karo dalalkaas, sidoo kale kaluunka Soomaaliya loo iibgeyn karo dalalkaas loo iibgeyn karo, sidoo kale Soomaaliya ay noqon karto connected point ama halka laga soo galo wadamadaas East Africa dhanka badda, maadaama aan leenahay xeeb aad u dheer oo dhacda laba badood oo badda Cas iyo badweynta Hindiya. Faa'iidooyinka aad iyo aad ayay u badan yihiin. Runtii ka maqnaashaha aan ka dhex maqnayn bulshada ama dagaalada sokeeya aan soo marnay nagama reebayaan inaan faa'iidooyinkaas ka helno, iyo faa'iidooyin aad u tiro badan oo aanan halkan kusoo koobin.
Hamza Xaadow ayaa sheegay in weli aanay jirin caqabado muuqda oo dhinaca sharciga ah oo horyaala Soomaaliya si ay ugu biirto ama uga mid noqoto ururkan.
Wax caqabado hadeer taagan ma jiraan, maxaa yeelay weli waxaan ku dhex jirnaa proseski. Markii wadamadaas ay isku raacaan oo ay ogolaadaan, si consensus ay ku ogolaadaan in Soomaaliya ay ka mid noqoto, ayaa la keeni doonaa runtii shawixii sharciyaha ee loo baahan yahay in baarlamaanka la marsiiyo. Mana filayno in wax caqabada baarlamaanka dhankiisa ay ka imaan doonaan, waayo waxa la sameeyey waa wax un ururadii caalamigoon ka mid noqonayna wax lamid ah. Tusaale ahaan, igadan ku jirnaa, African Union ku jirnaa, COMESA ku jirnaa, UN aan qayb ka nahay, waxa meesha yaalana waa un waxaas wax lamid ah weeye, wax ka duwan maahan. Marka ma ii muuqato wax caqabad ah oo aan filayno in lagala kulmi doono ama baarlamaanka ama ama wax shuruuc ah oo controversial ah oo dalalkan ay ku heshiiyeeno anaga aan diidi karno oo ama inaan diidna ay tahay, kuma aysan jirin. Marka waxaan filaynaa in si smooth ah oo wanaagsan hawshaas ay ku dhamaato.
Maxamed Xasan Dable oo isla qoyaan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isla noo sharaxaya ururkan iyo ujeedooyinkiisa.
Gudahaan sidaad ogtahayba, maxay ahday bulshada bariga Afrika waxaa weeye urur goboleed dowlada ay ku midoobeen hadda ilaa dowladood baa xubno ka ah: Burundi, DRC, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliyana waxaa la filayaa sanadkan dambe yaqadiisi inay kusoo biiri doonto. Haddaba ujeedooyinka uu ku dhisan yahay ayaa waxay tahay afar tiir buu ku dhisan yahay: kasta midaysan suuq maxay ahaday ka dhexeeyo lacag ay ka wada siman yihiin, iyo siyaasadda oo ay noqon doonaan kuwa ku bahoobo oo waxaan federalismka la yiraahdo mustaqbalka. Waa urur goboleedka keliya ee uu yahay ididiladiisu inuu hal dowlad isku noqdo qaab federalismna u dhisan.
Haddaba maxaa faa'iido ah oo ay u leedahay Soomaaliya ku biirista ururkan? Maxayse iyada ku biirin kartaa? Waa kan Dable oo mar kale nooga warama.
Waa faa'iido way u leedahay xagga bulshada Soomaaliyeed. Shaqo abuur maxay ahaday Soomaaliya oo ku taalo meel strategi ah ku xirayso muxuu ahay Afrika bariga dhexe, khayraadkii oo dhulka ceegaagan. Soomaaliya xataa waxaa dhici kartaa dib u dhiskeeda iyo soo kabashadeeda, maadaama muddo 30 sano wax soo saarkii uu aada u hooseeyey marka loo eego dalalka kale, inay soo kabato haddii ay mataqaanay si firfircoonida ay yani uga ciyaarto doorkeeda suuqan muxuu ahay bulshada bariga africa ee soomaaliya xoolaha nool way geyn kartaa waxaa kaloo ay geyn kartaa kalluumeysiga waxaa la sheegaa dowlado kamid a sida kenya oo kale shiinaha in ay ka keensato kalluunka marka soomaaliya baa uga dhow darisna ay la tahay khayraadkaasi badda ceegaao midda kale soomaaliya mustaqbal bay leedahay mustaqbalka ay leedahayna waxaa weye soomaaliya in shidaalka badda ceegaago suuragal tahay uu soo lasoo saaro mataqaanaa quwadaha ama tabarta oo laga samayn karo muxuu ahaayey dabaysha iyo maxay aheeday qoraxda iyo maxay aheeday iyadoonba batrool iyo shidaalka kale aan la gaarin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a redio wixiryaha dhadhaab. Barnaamijkan todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqal doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxooti fara badan oo ku sii biiraya xerada cusub ee efelabo oo laga deeranayo xaaladooda nololeed. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah habka xeryaha qaxootiga ay ugu nool yihiin shakhsiyaadka qaxootiga ee aan la nooleyn eheladooda ee loo yaqaano kuulayaasha amaba iskaabulada. kamar ruxumadkii shaqsiga oo aan ku wareysan doono maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dadka waqtiga dheer ku noolaa xeryaha oo ka sheekeyn doona marxaadihii kala duwanaa oo ku soo maray nolosha qaxootinimo iyo rajada uu ka qabo diblaabashada dalkiisa hooyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. xerada dhadhaab ee dalka kenya in ka badan 33 sano waxay hooy u tahay soomaalida ugu badan ee u qaxray wadamada dariska laha soomaaliya kadib markii horaantii 9-aad dagaalada ahliga ay ka qarxeen guud ahaan dhulka soomaalida. inkastoo maqalka magaca qaxooti uu yahay mid xambaarsan xanuun iyo xoreed la-aan baahsan iyo baahiyo joogto ah, haddana waxaa jira qaxooti waqti dheer u adkaystay nolosha qaxootinimo. haddaba todobaadkan barnaamijka waxaan ugu kuurgeli doonaa nolosha qorsoon ee bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan iskaabulada ama dadka loo yaqaano kuulayaasha ee garamaadka yar bishiiba mar ka qaata hay-adda cuntada adduunka ee w f b.
waxaa ku noolay xeryahan qaxootiga, nafs ahaanteeda waa caafimaad qabaa. waxaan imid 2015 ayaan jirta kaarka. cabdisalaanow qoyskayga anigii lama socon, aniga keligii baan ahaa. waxaan ka yimid dhankan soomaaliya aan ka soo galay, deenin waxaan ahaa berigu soomaaliya joogay naftiisa maarayn jiray oo waalidkiisa la joogay. laakiin halkan markaan mid nin iskaabula xaalkiisa waa taqaanaa iyo noloshuu ku nool yahay
waayahay. waxaan la socdaa inaad tahay dabcan dadka kuulayaasha ah ama qofka keliya xeryaha ugu nool ee kaarka runtii oo halka kaar kaliya raashin ku qaato zikriyo qofka kowlaa oo adigoo kale ah oo aan qoyska la socon qaabkaba ugu nooleeyay xeryaha, bal noo sharax.
cabdisalaan, horta nin kowlaa oo haddana iskaabulaa dhalinyaro ah, nolosha dhagaxli u taala nolol maahan. taas farij baan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay uu naga bixiyo. nolol uma taal raashinka meeshan xitaa laga qaato 3 beri xitaa dabka kuma shuban karaysid. example qajacle saliid ah oo koobkiiba haaf lagaaga dhigay iyo briis xun iyo qamadii xitaa dameerihii ay diideen ayaa meeshan la isasiinayaa. haye gurigii iskaabulo kiraa laga rabaa, waxaana laga rabaa nafsadeeni aratirkeeni xayaata meeshan kuma hayno.
Wayahay zikri, waxaad noo sheegtaa guud ahaan inta kiilo bishiiba mar aad ka qaadato hay-adda cuntada adduunka WFP?
Niyaho, waxaan ka qaataa guud ahaan 7 kiiloe dhahan, mana nagu filno oo maanta annaga isma dhahayno waxaasaa idin kaafinaya.
7 kiilo waa raashin aada u yar oo loogu talagalay bishii inaad ku joogto. Qaabkee waad marka dabka ugu shubataa 7 kiilo oo aad u maareysaa?
Haddii briiska oo kale example, markii maalinta haddii la bixiyaba weyaan, haddii la bixiyo briiskaas oo aan aragno rubac koob shaaha lagu cabo bakariga, yah waa rubac buu ii qiyaasan yahay. Qurac baaban ka tegayaaba qadaan u soo kacayaa, qadaan ku shubanayaa rubacaas, saliiddii yareed baan aan ku shubanayaa, rubacna waxaan karsanayaa habeenkii cashaan ka dhiganaya. Marka isaguna iidaan lahayn oo wax kale aan wadan, ayaan 3 bari inay ahaashaa laga yaaba 3 kiilo briiska, xitaa marmar baan 2 kiiloy bar qaataa. Koobkii saliiddana waxay weeyaan 80 shilin, annaga ma gadan karan 80 shilin kama baxno. Waxyaabo badan baana laga rabaaniyo dhalinyarada aanayn iyo xaalka Ilaahay baa
wayahay. Waxaa jirta sidaan la socdo lacag gunna ah oo embeesada ay idiin soo marto oo dabcan hay-adda ay ugu talagashay inay qudaaraan u isticmaashaan. Lacagahaasi imisay la eg yihiin? Mase yihiin wax kaabayo garaamaadka aad qaadataan oo nolosheena wax badan ka bedelay?
Maya, nolosheena maba bedelayaanba lacagahaas.
Waa imisa lacagta marka?
Niyo, horta berigii hore jukulada la bilaabay 500 baana loogu bilaabay, aad iyo aad baa 500 nolosiinayay. Maalmo dhexdaasa oo hadda 2 bilood iyo ay kasoo wareegatay ayaa 850 intii laga dhigay baa haddana dib loo jaray, waxaana laga dhigay 450 shilin. Dee lacagta ay naga jareen raashinkana noogumaysan darin. Marka iyaga laftigooda haddii xarig caana aan ka qaato oo 5 xabaa caanahan la walaaqo aan dhoo bal habeenkii nafsada
baakada
nafsada bal habeenkii bal ishaada iyo meel dheer ka muuqan nooma goonayaan, caanihii bay sixitaa goonayan 500. Marka waaba iska garanaysaaba Cabdisalaanow, wallaahi dhalinyarada awle aan wax la xiraami jiray oo aanu isku fiicneyn, dhalinyarada laftigoodii oo xitaa waalidkooda u joogay oo aniga maanta xagga waalidka ugu dhaamay, iyagaaba waxay sheeganayaanba bashaarad iyo olol iyo baad shaqo kaloo loo kacayna subaxdiin mal xagaabaa la galay qof walba oo xitaa dadkii shaqaysanayaba waxay ka sheeganayaan xagaa iyo lacag la-aan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Zikri Maxamed Cusmaan oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Inkastoo si guud qaxootiga ay ugu nool yihiin daruufo adag, haddana shaqsiyaadka aan la nooleyn qoysaskooda ayaa ku badan xeryaha, kuwaas oo marxalado kala heer ah baahiyo kala duwan ugu adkaystay joogitaanka deegaankan qarfa ah ee aadka u cunalada kulul. Qaarkood waa arday waxbarasho doon ah, halka kuwo kalena guurka ay uga habsaameen sababo jiro iyo cudurdaaro ay ku sheegeen dhaqaale xumada ay ku nool yihiin. Waa kan Maxamed Cabdulaahi Aadan oo ku nool xeryaha, waxaana ka bartay mid ka mid a iskuulada sare ee ku yaala gudaha xeryaha. Wuxuu ka waramayaa habka ugu nool yahay nolosha qaxootinimo.
Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, halkan waxaan imaaday anigoo aad u yar. Halkan waxaa imaaday 2008 anigoo aad u yar, kasoo doontay fursad waxbarasho. Runtii nolosha qaxootiga qofka iskaabulada ah aan famil aysan la joogin waa runtii nolol aad iyo aad u adag. Qofka kaarka kowlaha iskale waxaa la siiyaa garaamaad u dhigmo 7 kiilo wax ka yar, runtii looguna talagalay inuu ku joogo 30 maalmood. Waxaan macquul ahayn in 30 days uu qof ku joogi karo wax ka yar 7 kiilo. Qofka markuu iskaabul yahay, haddana arday yahay, uusan heli karin oo fursado kale uu ku shaqaysto. Mar iskuulkaas aadaysid marka, wallaahi runtii dad badan oo waxaa jiro nolosha qaxootiga ah ku dhiban sida dad badan oo family aan la nooleen oo sidoo kale dadka qaxootiga joogo. Sidoo kale waxaa la jiray gurna yar oo la bixin jiray oo Bamba Jakula ahayd. Bamba Jakuladaas oo marmar xitaa dhalinyarta u sahlaysay iskaabulada inay kaarkaar iyo wax ka dhigtaan iyo qudaar iyo everything. Marka wallaahi nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag. Runtii iskaabulada horta way badan yihiin, marka qeybo kala duwanna way leeyihiin. Dad waxaa jiro oo la takoorayo oo sida dadka naafada iyo guurka macnaha la dhahayo qofkan hebel san waaye, iyo kuwo kale oo nolosha u dhiibtay inay macnaha 30 sano iyagoo ku jira xaalad qaxooti, nolosha iska adag tahay, aysan iyagoo 30 iyo ka badan jiro guurkii uu ka dahay, noloshana ay aad iyo aad u adag tahay. Runtii hadda intaan ka hadlayo oo dhan waa noloshaas wax meesha ka jira, duruftan bay maraan kulligood. Iyadoo ay tahay weliba in qof macnaha uu 7 kilo oo cuntaa uu bil ku gaari karo, aysan macnaha aqliga bini aadanka xitaa aysan macquul u ahayn. Marka nolosha qaxootiga waa nolol aad iyo aad u adag.
Waa tahay Maxamed waxay ii sheegtay in dabcan guri kale aad degan tahay, dana arday aad tahay, bal qaabkee baad kirada u bixisaa?
Ni horta waxaa waaye nolosha waa iska adag tahay qaxootiga. Runtii halkan qaxootiga kiradiisa, nolosha qaxootiga kirada saas qaali uma ahan. Runtii waa wax qof adii layar ahaan iska dabari karto, marna dhihi karto niyo hebel saasaa jirto kiradiya, macnaha adii lacag yar oo Kenya ahaan marka loo celiyo 2000 waaye, laakiin dollar 20 dollar camal noqonay guri kiradiisa.
Ugu dambeyntii garaamaadkan la yareeyey ee raashinka ah iyo lacagihii gunnada ahaa ee Bamba Jakuladii aada loo yareeyey, saameyn intee le'eg ayay noolahaa inay ku yeelatay?
Niyo horta lacagahan Bamba Jakulada la yareeyey anaga runtii aad iyo aad bay noogu adag tahay. Lacag 800 aan qaadan jirnay, marka hadda 400 aan laga dhigay. Marka lacagtaas anaga waxaan u isticmaali jirnay inaan qudaar iyo ka dhigano hilibka iyo caanaha sidoo kaleto, marka waxyaabo badanaan iskaga dabiri jirnay dhalinyar ahaan, maadaama la jiray culays aad iyo aad weyn ay nagu leedahay.
Aad u mahadsan yahay kaas ruuxu waa mid ka mid ah ardayda qaxootiga ah oo ka warbixinayay habka ugu nool yahay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, weli waxaa dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab, kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisada oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdulaahi Jaamac. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Maxamed Cabdulaahi Cali oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga oo aan ka wareystay marxaladihii kala duwanaa ee uu ka soo maray nolosha xeryaha iyo rajada uu ka qabo dalkiisii hooyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaxooti horle oo ku biiray xerada cusub ee Ifalabo oo noloshooda laga dayranayo. haddii aan dhegeystayaal ku bilaabo xubinta shaqhsiga, Maxamed Cabdulaahi Cali wuxuu ka mid ahaa qaxootiga ugu horreeyay ee soo gala xeryaha dhadhaab. isaga oo yar ayuu yimi xeryaha qaxootiga, haddana waa aabbaha 9 caruur ah oo weli degan xerada Xagardheer. Maxamed ayaa wareysiga ku bilaabaya sanadkii uu xeryaha qaxootiga yimi iyo waxa uu ka xasuusto noloshii bilowga ahayd ee xeryaha dhadhaab 2-3 sano ka hor.
xeryaha qaxootiga waan soo galay 1992 baan soo galay, 1992 baan soo galay anoo nin yar ah. dhagax xeryaha baan ku degnay. waxbarasho waxaan ka bilaabay unit school dhaho ku yaallo dhagaxley. meeshan waxaa laga soo bilaabay nolosha zeera, laga soo bilaabay nolol adag, inkastoo hay-adaha ay aad markaa dadka u garab taaganayeen oo wax bixinayeen oo raashinka ugu fiicnaa, laakiin zeera laga soo bilaabay. waxa la soo maray markaan wax baranayna ma heli karin laambadan wax ku akhrisano ninna xoogaa ninka dhaqaalaha le wuxuu helay fainus uu shidaal ku shubto ninna wuxuu helayay bahasha saliidda lagu shubayay oo laayadana musbaax oo lagu deeray taasaa la soo maray waxaa la soo maray bur baasta laga dhigaayo oo ma garanaysaa la shiidanayo waxaa la soo maray bahal subdhiib la dhaho iyadana loo qasanayo marka zeer qoyta kasoo bilaabay
maxamed oo markii aad xiriyahan qaxootiga imanaysay xaggabaad ka soo qaxday ma dhulka baadiyaha ah mise magaalooyinka
anugu waxaan ka imaaday baadiyaan ka imaaday meel xuduudkooda baan ka imaaday ama maan imaanay ama markaan imaanaynay anuna yar waxaan ka fakerayaa soomaalida ma arki doontaan dalkiin dib ugu noqon doontaan dalkiina ma hagi doonaa oo islahaa waddankiina waa u dhammaatay dibna uma arkaysaan
noloshii bilow ahayd ee xilliga maxaa isbeddelka ugu weyn oo aad dareenteen u ahaa
waxaa isbeddel dareenay dadkii waa dhammaaday dadkii dacaana ku nool bay ahaayeen dadkii markii raashinkii la kariyey raashinkii caloosha kuwada dhuftay ummaddii magaraysa qoys ba waxaa ka soo haraan garanayo oo ka koobnaa 10 ilaa 8 baan hadda xasuustaa waxaa ka soo haray aabihii iyo 2 cunumeelaha dadkii waa baadiyaa laga soo qaxay caanaa la garanayey dad baa hataa burkii mashaari ka dhigtay oo caloosha kaga dhigay dad baa magaraysa raashinkii aana garanaynin marka meeshan aad baa lagu rafaaday aad baana lagu laaday adigu bacdama saa loo rafaaday kabacdi waa iskala qabsanay oo waxaan usoo wareegnay xagdheer baana usoo wareegay waxbarashadana waxaan ka bilaabo mooja baa la geeyey iskuul oo ku yaala jiskis waxaan haddana la ii wareejiyay obend primary school halkaas waxbarashada ka bilaabay
waxbarasho kadib maxamed ou sidee kusoo ambaqaaday nolosha qaxootinimo
doorta anigu aabihii macalin buu ahaa macalin dugsi buu ahaa markuu inta noo soo wareejiyay dugsi buu sameeyey dugsi buu sameeyeyna waxaan qur-aankan ku baranaynay ilmaan xoogaa inkaa yar baa laga helayay oo waxaa laga helayay magaraysaa cunugiibo shaadka mara raashin horta lagu qaadanayay waxaa laga helayay bur baa laga qaadayay saliid bakeri saliid iyo baaquli keelo bur baa laga qaadayay markaa dadka qaxootiga joogay dadka ugu nolol fiican baan ku jirnay raashinka meesha jooga mar jabaati baa laga dhiganayay mar muufaa laga dhiganayay mar adiga cambuulaa la iska kasanayay boorashka la iska cabayay
adiga ka maxamed ahaan markaad waxaad ka warantay xeryaha dhadhaab si guud waxaad ka xasuusato noloshan iyo heerarka ay soo martay aanu soo noqono ka maxamed cabdulaahi ahaan maxaad nolosha ka soo martay xaggee baad bilowga nolosha kasoo bilowday markaad waxbarashada xaggee gaadhay kabacdi maxaa ku xigay
nolosha waxaan gaaray primary level halkaa 98 reerka waa laaftay anigu kaar baa laga tadabaala ah aab wuxuu yidhi maadaama nin faana tahay waxbaro kaarkii reeru ila yaalay reerihii baa ku yara dhagay oo magaraysa isiiyey anigana go-aan baan qaatay dugsina uu sii wareeg lahaa oo waxyar baa kasoo haray marka halka intaan ka lugeeyaan kismaayo lagu galay san waxaan laabtay 1998 waxaan soo laabtay haddana 2003 anuu nairobi socdo ada nairobi waan geli waayey xoogaa sharcilaan awgeed halkan ku haray 6 bilood baan qur-aanka 6 sano faraha ka qaaday baan dib ugu soo laabtay qur-aankii baan xifdiyey haddana 6 bilood kabacdina soomaali baan ku laabtay odayga ayaa dugsi weyn qabtay dugsiga ayaan la dhigay ilmihii qur-aanka u dhameeyeen
dugsiga iyo inaad aabe caawin jirtay halkaa income kaasoo geli jiray markaad xagga u laabatay kadib xerada maxaa kusoo noqotay waxaa caan ku noqotay inaad dadkii ugu horreeyey oo gareeta biyo ku dhaamiya oo dadka guryaha u geeyay oo lacag ka qaatay inaa ahayd balshaqada iyo saad ku bilowday iyo wixii kaasoo geli jiray waxiga sheeg
waxaan ka bilaabay inaan helo 2 trip waxaan ka helay midnimo iyo duceysan hotel mbia loo keeno kareeti walaalkay gadayga dhintay hadda laun haraysto guri yarna waa ii sameeyey nolo adag baan soo maray laakiin waan hamaalanayo adi 2 trip waxaan qaadanay 600 shilo markaa joogtay tusaya joogtay oo lacag fiican ahayd tii aan ku maarinay bilkii iyo reerkiisii aan ku maarinayay ilmahana waxaan haystay 2 cunug baan halka kala imaaday kii 3 intii ugu dhashay anoo daadiis taa gabadha xamletay soo degay qootiga 2008
shaqadaada ku shaqaynta gaadhidameerka ama gareetada maxaa ku xigay maxay ahayd shaqadii labaad oo aad xiryaanka qabatay
haddana shaqa waxaan ka bilaabay waan fikiray dhul adiga odaga u lahaa odaga loo diiday baan sameeyey ooday adiga qayb degi baan ka dhigay qaybna waxbarasho integrated baan ka dhigay iskuulkiina ma garanaysaa adiga imtixaanka qaranka waan sameynay shahaadana waan helnay haddana iskuulkii waa yar yaraaday ilmihii baa yaraaday waayo primary haduu secondary haysan isma celinayo hadduu yar yaraaday ilmihii tarasaa baan siiyey meeshiina waxaan ka dhigay guryo degina oo kira ah
waxaad xustay inaad dib ugu laabatay dalka hooyo tiraba 2 jeer sababtu maxay ahayd
waxaan u laabtay kaar 7 layga tagay saa halkuugu sheegay kaar dabaala reer qaraabaan la yaalay kaarka marka waan ku dhahay duurna aan keeno duurna qayb aan gato marafas kaga bixiyo waa dee sidai reerka iga tagay saas uu ahaa nin baa isku dhejiyey maadaama isku dhejiyey waan isdhahay haddana reerka kaarka u baahan yahay waan ka lugeeyey oo lug aan intaan ku baxay kismaayo lagu gala nolosha waa adkaataa
aad baa umaadsan tahay maxamedo waxaad xoogaa u tahay wakhtigaa dheer ee aad ka soo sheekaysay iyo nolosha xilligaa ka jirtay xeryaha dhadhaab welina waad joogtaa maxaa farqi ah u dhexeeya noloshii laga soo bilaabay xeryaha qaxootiga iyo tan maanta ka jirta
farqi weyn ba u dhexeeya waa waxay kala yihiin adduunya akhaasiga galeen bay galay bay kaliye waayo meeshan nolol xun ba adag baa laga soo maray dadka way iska sinaayeen dad dibadda aado dadka caawinaya ma jirin dadkii shaqadii way iska yareed guryihii tarnay waxa way guryaha la dhisay maanta la dhisay waxay ahaayeen aqal hoori la saaray teenla iyo jawaano lagu xiriiray iyo bac hadda carshaan baa la dhisay guri fiican baa la dhisay nolol fiican baa hadda lagu jiraa dad way jiraan nolosha waa dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hoose dad dabaqada sare ku nool way jirtaa dad dabaqada dhexe ku nool way jirtaa dad dabaqada hoose ku nool hadda raashinka halkaa laga qaatay mawridida waxa u helayna way jirtaa allahna waa macnaha u baahan in la gargaaro marka dadkii ma sinno dadkii dadka u baxay dadka waa soo dhaqaaleyno biil baa la siiyey waa loo soo diray waa la gacanqabtay wax badan baa iska bedelay dadkii dabaqada dhexena waa iska ruuyeen dadka dabaqada hoosena dee nolosha allahan way ku adagto dadba hadda weli qoxotiga imaanayo oo laley baahana magacaas baahana loo bixiyey oo hadda laga qoray boona la siinay ku meel gaara raashi ku qaataan dadka marka dabaqada hoose waana dad macnaha dib intay u qorteen dib u soo laabtay iyo dib abaarihii iyo colaadii waddanka dhacayay iyo wixii ka soo cararay way isugu jiraan
haddii aad tihiin dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka iyagoo dhallinyarada soo galay inteebay la-eg tahay rajada aad ka qabtaan dalkiinii hooyo inuu hagaago oo aad dib ugu laabataan
rajaga waddanka aan ka qabno waa rajo fiican oo ilaah wuxuu yidhi nadumi raxmatillah rabad ilaahay ka quusanina waddankeenna aqoonyahan baa hadda u kacay hogaan rabo dadka haddii aqoonya waayo s y l 13 bay ahayeen rajada way wanaagsan tahay waayo waxaawaaye ilaahay baa waxba bedelo mulkigiin ilaahay baa bixiyo dadkan wada aqoon bartay dad nabada rabo dad nabada garanayo dad nabada waxay tahay garanayo dad col aan rabin baayay marka haddii ay istaagaan hogaan helaan waxaan qabaa dad badan inay bedeli karaan wax badanna ay soo kordhin karaan haduu ilahay maa dhin
ugu dambeyntii dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee wax ku bartay maxay tahay talada aad siinayso
waxaan kula talinayaa horta dalka dalkooda cidna u maqna cel uma qodno dadka wax u bartay oo la rabo inay wax ka bedelaan aqoon ku dabaalaan dalka ku dhiirageliyaan qof socod inay gaarto u tartamaan waa iyaka laakiin haddii ay iska nin walba dimeesha u joogaan iskaga nasanayaa iskaga jiraya xabsin dusha kafeed maan ku jirayaa xabsi waxaa ka fiican dalka dib loogu laabto aqoontana la geliyo din baan baranay maadi baan baranay alxamdulilahi rabbil caalamiin dadka maanta waa aqoonyahan ilaa biyaha yidhi ragaaraa jiraa oo maadiga ka gaaray marka aqoonta in dalka diinta dadka dalka diinta dalka la geliyaan doonaya oo wax laga bedelo oo ma garanaysaa loo wacyogeliyo dadka hadda mooryaanta duurka galaayo ee qof walbana aqoon lagu soo xusho sida hadda constitution kenya hataa askariga aqoon baa lagu soo xushaa marka in aqoon meesha lagu hadal raba in qabiil aan tuurno qarannimo aan qaadano aqoonna qaadanaan ugu baaqaya dalka iyo dadkaba
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali mid ka mid a dadka muddada dheer ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal xerada ifo labo oo dib loo furay bishii may ee sannadkan waxaa tan iyo xilligaa ku biirayey qaxooti cusub oo aan iyagu ahayn kuwii xerada la dejiyey ee laga soo raray xeryaha kale ee ifo wan iyo dhagaxley dadka oo aan weli la diiwaan gelin hay-aduhuna aanay caawin ayaa wajahaya duruufo nololeed oo aada u ba'an sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay warsan cabdiraxmaan oo ka mid a horjoogayaasha qaxootiga xerada ifo labo
waxaan dhihi karaa nolol ma haystaan dadkaas noloshoodu waa baaba dadkii ka horreeyey oo ay la soo dejiyo hay-addu ay u dadaashay oo ay booska siisay oo bacda la siiyey oo raashinka la siiyey oo bil walba faynaya oo raashin soo qaadanaya ama jakuulo helaya yaan wax haysan haysan wax nolol ah nolosha waxaa ka mid ah aasaasiga biyaha waxbarashada caafimaadka amniga amni waa haysana alxamdulilahi rabbilcaalamiin caafimaadna kolley iyo badnaan wax waa jiraan xagga baahiyaha kale sida biyaha biyo ma jiraan waxyaaba aan jirin oo fara badana jira oo u baahan yihiin dadka qaxootiga dadkii hore oo kaarka haystay markaan usoo laabana dadka haysta aan waxba haysan oo dadkan iskaga dul nool ama iska dhex daadsan dadka noloshoodu wax jira maaha waa baaba'san tahay waxaan hadda ka sawiri kara malaha
warsan waxay sheegtay inay muhiim tahay in dadka ay hay-aduhu dhaqso wax ugu qabtaan iyada oo xustay inaan dadka kale ee xerada degani aanay waxba ku dhaamin dadkaa oo haddaba iyaga dulsaar ku ah
adeegyada koowaad ee u baahanyahin waa inay kaar helaan oo la diiwaan geliya waa maadada koowaad midda labaad waa in la dejiyo oo dib u dejin la siiyo boos la siiyo sidii dadkan boos loo siiyo bac loo siiyey loo gacan qabtaa waa inay faylaan oo raashin qaataan waa inay jakuulo helaan waa inay daryeel helaan nuucu doonaha ahada waxaa xataa jiro dad iska duruufaysan oon dabka shido karin way u badan yihiin ugu yaraan xala waxaa bloggan ku hoyatay lix qoys oon dab shidan saaka waagu markuu baryo bloggyadan galna qof qof dhaamaba waan weyn haddana waxaa jirta bishan raashin looma faylay looma faylaya bishan raashin oo dadku k kii xataa hore ee aan kaarka haystay iyo kii baahanaa waxba isma dhaamaan. Qofku markuu bisha raashinka u faylay bishu markay 30 soo dhadhowda ama 28 tahay way waxay ku xisaabtamayaan qof walba kaarkiis oo kaar hebel maalin goor mu qaadanaya ay dhahay. Hadda la iswaydiin maayaba waaye laba bilood laga dhig. Labadii bilood raashinkoodina mar la cunay. Waa la jaray raashinkii waxaa laga dhigay wax yar. Chakuladii waa la jaray waxaan qaaday dadku ay qaadan jireen 850 shilin waxaa laga dhigay 450 400 laga goosta ala nafar raashinkii looguma darin nolol hadda aan qiyaasi karo oo ka jirta ifatu maba jirto.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. سال برامج عويس كي تربات كان هالكاس يعني كسوف ميريا برامج كي وحيس وجدني أنا جوا عبد سلام سلاس إيه صاحب كي أحمد داري تاني برامج كان برامج حق أنت دو